Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraana hengen ja taiteen jättiläinen Esa Ruuttunen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos, kiitos. Olipas epiteetit.
Kyllä sinä, Esa Kustaa Ruuttunen, olet niin tunnettu baritoni ja rovasti ja monipuolinen mies, että ei varmasti niin kovin paljon tarvita esittelyä. Mutta kerrotaan nyt vähän kuuntelijoiden muistin virkistämiseksi, mitä kaikkea. Sinä aloitit Temppeliaukion kirkossa pappina ja olit siellä 10 vuotta.
Kyllä näin.
Ja sitten siirryt aika vahvasti musiikkialalle pelkästään. Kerro nyt vähän taustoja.
Sanoisiko näin, että en kuitenkaan ihan pelkästään, mutta sillä tavalla mähän samassa yhteydessä, kun olin Temppeliaukion kirkossa papin virassa, niin sitten olin pyrkinyt samana syksynä, kun valmistuin, niin Sibelius-akatemiaan sitten laulua opiskelemaan ja pääsin Matti Lehtisen oppilaaksi. Ja siinä ohessa sitten aina, niin kuin mä sanoin, että kirkkoherran viraston ja diakoniapiirin välissä kävin laulutunnilla siinä runsaan 1,5 kilometrin päässä vanhassa Sibelius-akatemian talossa. Ja valmistuin sitten vuonna 1980, mä tein sitten diplomin siellä, mutta olin jo sitten 75 tullut sinne Temppeliaukion kirkkoon nuorisopapin virkaan ensiksi ja kerkesinpä yletä peräti kappalaiseksi saakka.
Niin, ja sitten olet saanut rovastin arvonkin.
No senkin mä sain kyllä sitten, mutta se tuli niin paljon myöhään, että se tuli vuonna 2000, kun mä olin ollut jo 15 vuotta pois kirkonvirasta. Niin kuin tuossa sanoin, että en nyt ihan kokonaan pelkästään musiikin alalle, niin se oli muun muassa, kun olin Savonlinnassa vuosikausia solistina monissa operateoksissa ja sitten tehtiin siellä myöskin tämmöisiä hienoja juhla Jumalan palveluksi, jossa oli liturgina ja siellä oli piispa Eero Huovinen sitten myöskin kerran saarnaamassa ja hän kysäisi minulta, tai minä kysäisin sitten häneltä, tai sanoin, että kiitoksia tästä rovastin arvosta, että minä vähän koen, että minä sain sen humoriskausaa, niin hän sanoi, että kyllä tänäänkin tässä Jumalan palveluksessa olet osoittanut sen, että olet rovastin arvoinen.
Sinä olet aina arvostanut pappeutta, et ole sitä hävennyt etkä piilotellut, vaan olet ollut sekä korkeasti oppinut taiteilija, niin myöskin teologi ja pappi.
Kyllä, ja varsinkin silloin aikoinaan, kun olin sitten aika paljon tuolla ulkomailla, mulla oli aina jotakin teologista kirjallisuutta, erityisesti myöskin piispa Huovisen kirjoja, ja halusin niin kuin semmoista omaa hartauselämää hoitaa tämmöisillä asioilla, että siellä kun oli yksinäisiä aikoja paljon hotelleissa ja apartimentoissa, niin se oli aikaa myöskin mietiskellä ja elää sitä uskon elämääkin todeksi sitten.
Olit yli 20 vuotta Savonlinnan oopperajuhlilla vahvasti.
No näin, kyllä.
Mukana. Ja kansainvälinen ura ei ole ihan vaatimaton sekään, että aloitit Berliinissä, debytoit 1996, ja mitä sitten sen jälkeen?
No sitten tuli aika monta taloa, sitten oli München ja Leipzig ja oli Lontoa ja Bregenzin festivaalit oli ja sitten olin Buenos Airesissakin ja monissakin Saksan operaatioissa, Viinin valtio-operassa oli myöskin 3 vuoden ajan vierailin.
Ja Berliini ja Stuttgart.
Joo, kyllä. Ja Stuttgartissa yli 5 vuotta.
Niin. Luettelo on pitkä silläkin kohdalla.
No joo, kyllä niitä on ja kyllä hienoa tässä 2-3 vuotta sitten. Halusin tehdä moottoripyöräretken niihin kaupunkeihin, missä mä oon ollut laulamassa Saksassa ja se oli hieno nostalgiamatka kyllä. Yhden kaverin kanssa oltiin siellä ja käytiin niissä maisemissa sitten.
Kävittekö Itävallan Bregenzissä?
Käytiin nimenomaan siellä. Olen menossa sinne myöskin ensi kesänä nyt, kun siellä esitetään tämä George Enescun opera Ödip, eli Oidipus, jota mä lauloin tuolla maailmalla hyvin paljon, niin siellä on nyt tämä teoksen uusi ensi-ilta sitten sitten Lilli Paasikiven ensimmäisellä kaudella ja sain kutsun sitten ensi iltaan seuraamaan tätä operaa, niin sinne olen suurella mielenkiinnolla menossa sitten.
Buudenjärven rannalle.
Kyllä, hieno paikka. Siinä on lämpimät muistot sieltä kyllä. Mä olin koko kesän siellä harjoituksissa. Me tehtiin semmoinen opera kuin Bohuslava Martinuun The Greek Passion, eli kreikkalainen kärsimysnäytelmä. Ja se oli pitkä harjoitusperiodi siinä ja mä ostin rullaluistimet ja sitä Buudenseen rantaa pitkin luistelin ensin Saksaan ja sitten sieltä Sveitsiin ja se on siinä rajamailla. Sveitsiin kun meni, niin piti muistaa ottaa passin mukaan, koska Sveitsi ei kuulu.
No sinä olet harrastanut myöskin moottoripyöräilyä ja polkupyöräilyä, että kaikki liikkuminen on sinulle hyvin luontevaa.
Olen tykännyt aina liikkumisesta hyvin paljon ja se on semmoinen aivojen nollaustapa myöskin.
Tuossa, kun luettelit näitä paikkoja kansainvälisillä areenoilla, niin Kanarian saarten musiikkijuhlatkin
no niin.
Kannattaa ehkä mainita, vai?
Kyllä joo, siihen liittyy semmoinen, tässä tulee niin paljon tietysti muistoja, että voidaan siirtyä seuraavankin asiaan, mutta sen verran vielä, että meillä oli ollut juuri ensi ilta Helsingissä Beethovenin Fidelio-operasta ja olin valmistamassa saunaa lämmittämässä sitten lauantai-päivänä, kun puhelin soi, että pääsetkö huomenna Kanarian saarille laulamaan Vuottania. Ja minä kysyin, että millä koneella sinne pääsisi ja niin menin sinne ja tapasimme seuraavana aamuna aamiaisella kapellimestarin kanssa ja sitten illalla esitettiin Reinin kulta, jossa lauloi Vuottanin roolin sitten.
Kirkkomusiikki, hengellinen musiikki, tulkkina monella tavalla. Virret ja liturgia messussa. Millä tavalla sinä koet tuon pappina messuamisen tai jumalanpalveluksen messun toimittamisen?
Se on ollut mulle hirveän tärkeää ja rakasta kyllä aina ja olen saanut sitä toimittaa. Minä en ole viime vuosina juurikaan saarnannut, mutta aika monesti kuitenkin kutsutaan myöskin johonkin tällaisiin juhlajumalanpalveluksiin liturgiksi ja niissä kaikki se musiikki, mä haluan, että mä en esittele ollenkaan, kuinka monta laulutuntia mä oon saanut siinä, kun sitä toimitaan, vaan että se olisi niin kuin, silloin kun mä sanon, että Herra olkoon teidän kanssa, niin mä tarkoitan sitä, että ne kaikki, jotka siinä on, ja samoin otan sen vastaan, sen seurakunnan vastauksen, kyllä, niin myös sinua enkesi kanssa. Ja rukouksissa on niin kuin henkilökohtaisesti rukouksessa läsnä sillä tavalla, kun niissä voi olla, että se ei ole niin kuin kaavan lukemista, vaan se on sen läpielämistä.
Sanot, että kirkkomusiikki on yhteisöllistä, että korostat kirkkomusiikin yhteisöllistä luonnetta. Mitä se tarkoittaa?
Tietysti se, että silloin kun esitetään jotain suuria kirkkomusiikkiteoksia, niin niissähän on tietysti se kuulijoiden ja esittäjien tämmöinen niin kuin dialogi ja tämä, niin on hirveän tärkeä asia, että se menisi perille ja ihmiset ymmärtää, mutta sitten saatanpa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi virret,
niin
ne on sellaisia, että ne lauletaan, ei kun veisataan yhdessä. Minä puhun mielelläni virsien veisaamisesta edelleen. Että se on semmoinen, että me veisataan yhdessä ja me ylistetään yhdessä ja me ollaan Jumalan kasvojen edessä yhdessä rukouksessa. Että mä vähän vierastan, vaikka itsekin olen tehnyt tämmöisiä levyjä, joissa tehdään taiteellisesti virsiä ja solistisesti virsiä, mutta kaiken niin kuin sellaisena perustana on virsi. Kuitenkin minun mielestä se, että virret on tehty yhdessä veisattaviksi. Vierastaan hiukan semmoisia lauluja, joita ei voi kuka tahansa veisata niin kuin kirkon penkissä. Joskus näissä uusissa virsissä on jotain semmoisiakin, joissa kokee vähän, että jopa ammattilainenkin niin kuin joutuu vähän miettimään, että miten tässä nyt mentäisi.
Kirkkomusiikin virsien perusluonnekaan onkin siinä, että virsi on rukousta.
Juuri, nimenomaan. Ja tietysti siinä perinteessä, joka mulle on kaikkein rakkain, tämmöinen herännäisyyden perinne ja Sionin virret, niin nehän on valtaosaltaan semmoista Jumalan eteenkäymistä ja rukousta.
Sionin virret ovat tunnetuin rukouskirja monien käytössä.
Joo. Kerrotaan, että Martti Talvilalla oli kaikilla matkoillaan Sionin virret mukana.
Sä olet esiintynyt myöskin kirkko-oopperoissa hyvin paljon. Mikä niistä on ehkä ollut syvin vaikuttava?
Jos puhtaasti kirkko-oopperasta puhutaan, niin ehdottomasti Kari Tikan Luther-ooppera. Se oli valtava elämys kyllä olla siinä mukana. Karihan voi sanoa, että ainakin maallikoista, mutta varmaan meistä papeistakin niin kuin menee reippaasti yli kaikessa Luther-tuntemuksessaan ja tutkimuksessaan, jonka hän silloin teki sen teoksen yhteydessä. Ja siinä sai valtavasti uutta tietoa, mutta myöskin sitten semmoista niin kuin voimakasta elämyksellistä kokemusta. Et tietysti sitten sanotaan viimeiset kiusaukset, Joonas Kokkosen opera, joka on taas ajankohtainen, kun on 50 vuotta sen ensi-illasta. Niin, mutta mä en sitä lue sillä tavalla kirkko-oopperaksi, niin. Että se on niin kuin opera ihan sellaisenaan, mutta sisältö on väkevä ja puhutteleva uskonnollisesti myös.
Olli Kortekankaan Joonan kirja ja Kari Tikan Frida.
No joo, myöskin. Ne. Joo, kyllä. Joo.
Ja sitten Jyrki Linjan 3 kirjettä lestadiolaisille.
Joo, Jyrki Linjaman.
Linjaman.
Joo, kyllä. Se oli myöskin vaikuttava kokemus. Sitten noista ulkomaisista, tämä mainitsemani The Greek Passion, joka tehtiin siellä Bregenzissä, niin se on Kazantzakisin tämmöisen romaaniin, kun uudelleen ristiinnaulittu Kristus. Ja se on hyvin voimakkaasti uskonnollinen teos myöskin.
Sinulla on hyvin laaja levytyshistoria, myöskin laaja repertuaari operaa ja hengellistä musiikkia. Minkä haluaisit sieltä nostaa esille?
Siellä on tietysti moniakin semmoisia. Mähän olen laulanut nuoruudessani, tehtiin Mika Piiparisen lauluista levy, joka, niin. Ja Oi katso mikä aamu, se on ollut semmoinen minulle jollain tavalla nuorena laulajana tehtynä hieno. Sitten Kalevi Kiviniemen kanssa tein virsilevyjä useampiakin ja sitten mulla oli ihan vuosikymmenen verran, ellei kauemminkin, semmoinen selloyhtye, Sello Spirituals, ja siinä oli Makkosen veljekset Matti ja Jussi, niin. Ja sitten oli Iida Vilhelmina Laine ja Ulla Lampela, taikka sitten vähän vaihteli, sitten oli myöskin Seeli Toivio ja muutamia muitakin seelistejä, ja ollaan tehty sitten paljon konsertteja ja useampia levyjä. Tietysti paritoni äänelle tuommoinen selloyhtye on mitä hienoin tausta, ja eikä pelkästään tausta, vaan kumppani siinä musiikissa.
Sinä olet jättänyt, Esa, niin pysyvän jäljen suomalaiseen kulttuuriin ja kirkolliseen elämään, että tässä on vähän niin kuin runsauden pulaa.
No näin.
Mutta kyllä me osaamme iloita puolestasi ja kanssasi. Ja sinua on paljon palkittu myöskin Pro Finlandia-mitalilla 2001 ja Savonlinnan oopperajuhlien vuoden taiteilija 2000. Ja minkälainen on paras kiitos esiintyvälle taiteilijalle?
Jos ajattelee yleisön reaktiota, on se, että jos yleisö nousee seisomaan.
Niin.
Mutta myöskin se, että jos aistii sen, että ihmiset ovat liikuttuneet ja kosketettuja sillä musiikilla ja ei se välttämättä tarvitse mitään sen isompaa reaktiota muuta kuin näkee, että on hiiren hiljaista ja hiljaisuus saattaa kestää jonkun laulun jälkeen pitkään. Ja sen vain tuntee ja aistii, että tämä kosketti nyt. Ja monesti se on semmoinen yhteinen kokemus kuulijoiden kanssa, että mä olen aika herkkä itsekin liikuttumaan ja joissakin vaikeissa tilanteissa, missä on ollut laulamassa. Erityisesti nyt muistan, kun oli tuo se Myyrmäen räjähdyksen jälkeen, niin. Muisto Jumalanpalvelustolla Myyrmäen kirkossa, silloisessa kotikirkossa, niin kahden maan kansalaisen laulaminen siinä tilaisuudessa, niin se meinasi olla ylivoimainen tehtävä. Ja tämmöisiä tilanteita on ollut silloin tällöin.
Esa Ruttuni, jotain ihan uutta on nyt myöskin ilmassa sinun ympärilläsi. Kerro nyt vähän tämän hetken näkymistä ja suunnitelmista ja mitä kaikkea me voimme odottaa.
No nyt on ikää kertyy onneksi demokraattisesti kaikille yksi vuosi kerrallaan ja minulle tulee ihan tässä parin viikon sisällä vajaan, tulee 75 vuotta ja meillä on tuolla Kulttuuritalo Martinuksessa semmoinen juhlakonsertti, se on tämmöinen monologikonsertti, jonka otsikkona on Ilmari Kianto, herkästi ja hammasta purren. Siinä on Ilmari Kiannon elämästä semmoista niin kuin monenlaisia värejä ja hänen runojaan sävellettyinä ja siinä on Panu Rajalan tekemät monologit ja me teemme säveltäjänä on Risto Vähäsarja, joka on myöskin pianistina siinä ja tällainen juhlakonsertti Kulttuuritalo Martinuksessa. Ja sen tuotto menee tämmöisen Martsarin kummikouluyhdistyksen hyväksi. Mä oon ollut parikymmentä vuotta, yli 30 vuotta vanhassa tällaisessa yhdistyksessä, joka tukee Kilingin koulua tuolla Tansaniassa lähellä Kilimansaaron juurta. Ja kylläpä yhtenä vuonna kiipesin sinne huipulleen sitten, mutta tämä on nyt semmoinen, tämä yhdistys maksaa siellä koululaisille aamupuuron ja papusopan päivällä ja koululaisia on 700-800 siellä ja ollaan viety valtavasti kymmenillä tuhansilla euroilla monenlaista terveystarvikkeita ja kirjoja ja vihkoja ja kaikkea tällaista. Ja tätä toimintaa tämä yhdistys jatkaa ja se on erittäin merkittävää ja arvokasta, jota haluan mielelläni olla tukemassa edelleen.
Voimmeko sopia, Esa, että tämä ohjelma on myöskin sinun 75-vuotis juhlaohjelma.
No, sovitaan näin.
Että onnea kaikkien radioiden kuuntelijoiden puolesta.
Kiitos, kiitos. On kyllä vielä mukavaa. On vielä todeta sen, että meillä oli tässä välillä jo vähän sellainen hiljaisempikin vaihe laulamisen suhteen, mutta sitten kun lupasin 20 vuoden jälkeen vielä laulaa Winterreisen tässä, niin jouduin ottamaan itseäni niskasta kiinni ja aloittamaan oikein kunnon hevoskuurin löytääkseni vielä oikean hyvän laulutavan. Ja tässä tammikuussa Espoonlahden kirkossa tehtiin se konsertti Risto Laurialan kanssa ja tuntui, että löysin takaisin semmoisen oikean laulamisen ilon.
Jotain olen ollut kuulevina, että jotain konserttisarjoja on vielä muitakin tulossa. Kerro nyt vähän niistä.
Mä oon tehnyt vuosia Kajaanin mieslaulajien kanssa semmoisia Malmivaaran rukousvirsiä konserttisarjaa. Ja semmoinen viikonloppu meillä on nyt tulossa tässä palmusunnuntaina. Ja sitten kumma kyllä, niin minut kutsuttiin vielä uudelleen Kansallisoopperan lavallekin erääseen produktioon, jossa olen aikaisemmin ollut, eli Straussin Elektran yhteen pienehköön rooliin, mutta semmoiseen, niin saan vielä syksyllä mennä semmoiseenkin mukaan sitten, niin sehän tuntuu tosi hienolta.
Esa Ruuttunen, mikä on sinun elämässäsi sellainen esiintyminen tai hetki, jossa on tuntunut siltä, että voiko tämä olla totta?
Tavallaan tietysti voi ajatella, että jokainen ensimmäinen kerta noissa suurissa oopperataloissa, missä mä oon ollut, niin mä muistan sen, että mä olin esimerkiksi Berliinin Deutsche Operissa, kun mä odotin sitä, että esirippu aukeaa toisen näytöksen alussa, jossa minun ensimmäinen iso monologini alkaa, niin mä olin siis niin, sanotaan nyt näin, että rukouksen, syvässä rukouksessa jotenkin ja toivoin ja ajattelin, että minä jätän kaikki nyt Jumalan haltuun, että hän hoitakoon minua ja että minä muistan ja pysyn järjissäni ja järjestyksessä ja sehän sitten onnistui sillä tavalla hyvin, että se alkoi oikeastaan siitä alkoi sitten minun nämä muut kansainväliset kuviot, että se oli minun ensimmäinen esiintymiseni ja totta kai joku viinivaltio-opera, jossa tiesi, että maailman kuulut laulaja niin. Vuosikymmenten ja vuosisatojenkin ajan on siellä esiintynyt, niin tuntui ihan se maalaispojalta, joka oli pienestä kylästä lähtenyt, niin aika mahtavalta olla niissä pääroolissa siellä. Suomessa ei ole sitä traditiota, että kun Viinissä valtio-operassa esimerkiksi esitys loppuu, niin on pitkä jono sitten nimikirjoitusten pyytäjiä siinä henkilökunnan ovella sitten, kun sieltä tulee ulos, niin ei tahdo päästä eteenpäin kuin nimikirjoituksia näin. Mutta tietysti sitten on näitä muita kokemuksia. Yksi kaikkein hienoimmista tietysti on nimenomaan tämän Kari Tikan oopperan Luther. Siinä vaiheessa, kun lauloin Lutherin saarnaa saarnastuolissa Wittenbergissä, jossa hän itse on saarnannut. Esimerkiksi se oli se aivan huikea kokemus.
Taiteilijan elämä on välillä suurta täyttymystä.
Kyllä se on.
Ja se sinussa heijastuu jollakin tavalla niin messun toimittamisessa kuin lavalla, konserttilavalla, että siis kaikki on pelissä ja semmoinen herkkyys ja luovuus ja syvyys on läsnä.
Sillä tavalla yritän ainakin ajatella näitä. Kyllä sitten tietysti on ihan pieniäkin semmoisia syviä hetkiä. Mulla on ollut viime vuosina lähinnä näistä kirkollisista toimituksista esimerkiksi ollut siunaustilaisuuksia. Että me on silloin tällöin pyydetään tämmöisiin tilanteisiin ja se voi olla hyvin pienikin tilanne, mutta jossa siis kokee semmoisen käsittämättömän, niin kuin, mikä se ilmaisu nyt onkaan, ohut ilma tai mikä se on se kelttiläisten ilmaus.
Tämä päivä, jolloin tämä ohjelma tulee ulos Radio Dayssa 7. päivä maaliskuuta, on Tarjan ja Tarun nimipäivä ja Okko Kamun syntymäpäivä. Hän on syntynyt 7.3.1946. Ja tähän päivään liittyy myöskin radio merkillisellä tavalla. Piispa Jaakko Gumerus piti radiossa radion ensimmäisen aamuhartauden.
Vai niin, ai se on se päivä.
Juuri tämän ohjelman ulostulopäivä. Syntymäpäiväsi ei ole 7.3.
Vaan
11.3. 75-vuotisjuhlapäivä. Sattuu olemaan myöskin Akseli Galleen Kallelan kuolinpäivä 1931. Mitäs kaikkea sinun elämäsi varrella on nyt semmoista, joka 75-vuotisjuhlaohjelmassa pitäisi kertoa kuuntelijalle?
Tietysti voi sanoa näin, että mulla on se, silloin kun minut nuorena miehenä papiksi vihittiin, 24-vuotias olin silloin, niin en silloin tietenkään aavistanut, että mitä elämä tuo tullessaan. Minä olin suunnitellut, että minä olen papin virassa ja jään ehkä rovastina sitten eläkkeelle jossakin vaiheessa. Mutta kun tuo musiikki sitten oli kuitenkin semmoinen asia, joka lähti viemään ja sen edessä avautui uusia ovia. Mä joudun tietysti miettimään ja varsinkin siinä vaiheessa, kun pappisvirkahan minulla ei, edelleen on, kyllä. Mutta papin virasta luovuin, niin miettimään sitä, että mikä on tämä vaihe elämässäni ja onko oikein, että siihen virkaan, johon minut on pappina vihitty, niin että mä lähden siitä nyt sitten pois, mutta toisaalta sitten ajattelin ja on aina ajatellut sillä tavalla, että kun joku ovi aukeaa ja kun siihen nöyrästi niin kun pohtii sen asian, että voinko mennä sisään ja kun siitä pääsee sisään, niin se on ollut Jumalan johdatusta silloin. Että näin mä sen koen ja ne monet vaiheet, mulla on ollut vaikeitakin vaiheita esimerkiksi tuolla operalavalla kyllä Stuttgartissa, kun menin tähän Wagnerin teokseen, oli minut kiinnitetty solistiksi. Siellä oli vähän tiukka pipoinen kapellimestari. Ensimmäisen viikon jälkeen eräs soprano lensi sieltä ulos, hän ei hyväksynyt sitä. Ja sitten toisen viikon jälkeen hän olisi heittänyt minut ulos siitä produktiosta. Mutta sitten ohjaaja sanoi, että Ruuttunen pysyy tässä produktiossa. Hän meni kapellimestarin yli ja sitten meistä tuli loppujen lopuksi niin hyvät ystävät, että hän minua aina sinutteli vaikka kaikkia omankin talon solisti aina teitä hersejä se näin, niin minulle, että Esa, du warst sehr gut, ja das war sehr gut.
No niin.
Teit oikein hyvin tämän. Ja näin, että hän oli sitten loppujen lopuksi hyvin tyytyväinen minun tekemisiin, että siinäkin semmoinen, kyllä mä silloinkin olin, jos nyt tässä sanotaan, niin monta kertaa polvilla, niin kyllä, kyllä sen asian äärellä, että näinkö minulle kävi, että minut heitetään ulos tästä.
No sinä olet syvästi myös herännäispappi ja Sionin virsien taitaja. Mitä herännäisyys sinulle syvimmältään merkitsee?
Se on tietysti mulle ihan omista vanhemmistani ja siitä elämänpiiristä, jossa olen syntynyt ja kasvanut, niin se on semmoinen niin kuin perustajapohja ja tietysti sitä on joutunut elämän varrella myöskin koittelemaan ja jollain tavalla sen niin kuin merkitystä pohdiskelemaan, mutta kyllä sen, niin kuin, se pohja on kuitenkin sitten, ja Sionin virret, ne on semmoisia, jotka kantaa monesti semmoisessa tilanteessa, jossa tuntuu, että mitä muuta on jäljellä, niin virret ja virsien rukous, mutta myöskin se herännäisyyden niin kuin uskon käsitys ja ne taistelut ja kamppailut, jota ihminen joka tapauksessa käy, että kyllä mä olen tässä taannoin, luin jonkun haastattelun ja Jaakko Löytystä, kun hän puhui pelastusvarmuudesta, niin kuin sen vastakohtana oli sellainen kadotusvarmuus, niin jollain tavalla jotenkin sekin tuntui hyvältä, mutta kuitenkin sitten se, että se on joka tapauksessa varmaa, että omilla ansioilla mehän me emme Jumalalle kelpaa, niin silloin on niin, että Jumala on hän on meidän pelastajamme ja hän on.
Tämä on ylevä ja hyvä päätös tälle meidän keskustelullemme. Sä olet niin kovin monipuolinen mies, niin myöskin on harrastuksia niin mahdottoman paljon. Ainakin pappismatrikillissa luetellaan moottoripyöräily, mökkeily, kalastus, kajakki, melonta, hiihto, juoksu, veneily. Mihin sinä haluat nyt radioiden kuuntelijoita kannustaa? Mitä harrastat?
Esimerkiksi kajakkimelontaa, se on aivan mahtava tapa liikkua. Silloin kun Savonlinnassa olin kesiä, niin siellä tulin hankkineeksi kajakin ja sitten oli vesillä siellä. Mulla oli semmoinen yksi ystävä. Perhe, jonka luokse mä meloin semmoisen 7-8 kilometrin päähän silloin, kun ei ollut illalla näytöstä saunoimme siellä ja sitten lähdin takaisin ja muistan, että yhdenkin kerran siinä kajakin edessä yhtäkkiä norppa nousi.
No niin.
Siinä ne oli niin hienoja, auringonlasku siinä, niin semmoisia kuvia ei unohda.
Erinomaista. Siunausta ja voimaa, iloa ja rohkeutta elämässäsi eteenpäin Jumala kanssasi. Kiitos tästä, että annoit näin kauniin hetken Radio Dayn kuuntelijoille 75-vuotisjuhlasi kunniaksi.
No kiitoksia. Oli ilo olla paikalla.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.